Wakila aminie, pamya uli kwanza, ya kwa mudani pia, pamana hati ya Mungu, inadirishwa ndani yake.
Tuka imani, ata imani,
kama ili.
Nabii ni mtu yule aliyeitwa na Mungu na akatumwa kupeleka ujumbe kwa watu ambao Mungu mwenyewe amewakusudia. Nabii ni mdomo wa Mungu. Katika historia ya ukombozi, Mungu amewainua manabii na akawatuma kwa watu wake ili kuwarudisha katika agano. Naye Kristo, nabii wa agano jipya na la milele, ameliachia kanisa utume huo wa kinabii, nalo linauendeleza kwa njia ya wote wanaozaliwa kwa maji na Roho Mtakatifu, na kwa njia ya wahudumu wa daraja takatifu. Maandiko matakatifu katika Dominika hii ya 14 ya mwaka B wa kanisa yanauangazia utume huu wa kinabii katika mpango wa Mungu.
Soma katika kitabu cha nabii Ezekieli. Bwana aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami, akaniambia, mwanadamu, na kutuma kwa wana wa Israeli, kwa mataifa wanaoasi, walioniasi mimi, wao na baba zao wamekosa juu yangu. Naam, hata hivi leo, na wana hao wana nyuso zisizo na haya, na mioyo yao ni migumu, mimi na kutuma kwa hao, nawe utawaambia, Bwana Mungu asema hivi. Nao kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia, maana ndiyo nyumba ya kuasi hao, hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwako miongoni mwao. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Yesu alitoka, akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Na ilipokuwa sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa anayoitenda kwa mikono yake? Huyu si yule seremala, mwana wa Mariamu, na ndugu yao Yakobo, na Yose, na Yuda, na Simoni, na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe, na kwa jamaa zake, na nyumbani mwake. Wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache, akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Neno la Bwana.
Mafarisayo, umewafundisha. Masadukayo, na wanasheria. Wakashika vichwa. Ooh.
Somo la kwanza linaeleza kutumwa kwa nabii Ezekieli. Mungu anamuita Ezekieli na kumwambia, mwanadamu na kutumwa kwa wana wa Israeli. Katika mazingira ya kawaida, mtu anayetumwa na mkubwa au anayefanywa mjumbe wa kiongozi mkubwa naye anashiriki ukubwa huo. Lakini huyu ambaye Mungu anamtuma anamuita mwanadamu au mwana wa mtu, kumwambia kuwa utume huu anaumpa haumuinui juu ya wengine, bali anabaki bado kuwa mwanadamu na mwana wa mtu kama wao. Anamjalia roho wake aweze kusimama imara upokee utume. Kisha Mungu anamwambia, ninakutuma kwa wana wa Israeli, mataifa wanaoasi hawataki kusikia. Hawa ni wana wa Israeli ambao tayari Mungu alishawapelekea manabii wengi. Awali hawakuwasikia, na kwa kupuuzia maonyo yao tayari wakapelekwa utumwani. Ni kwa hao hao Mungu anamtuma tena nabii Ezekieli. Tangu mwanzo Mungu anamwonesha Ezekieli kuwa kazi yake sio ndogo na haitakuwa ndogo. Ndio maana anapomtuma anamwambia usiogope. Somo la pili, mtume Paulo, kisha kueleza fadhili nyingi alizojaliwa na Mungu, maono na ufunuo, anaeleza namna ambavyo Mungu amemnyenyekesha. Anasema kuwa ili asijivune alipewa mwiba mwilini, mjumbe wa shetani, ili ampige. Hakueleza zaidi mwiba huo ulikuwa ni nini hasa. Huenda ulikuwa ni ugonjwa aliokuwa nao, au ulemavu wa kimwili, au namna yake ya kuongea kwa kigugumizi, ambao manabii wa miungu mingine waliokuwapo Korinto walimcheka na kuwa wanamshambulia kwa kebehi na dharau. Paulo anatafsiri yote haya kama ni namna anavyotumia Mungu kuwanyenyekesha watumishi wake, kuwafanya wasijivune kwa sababu ya utume waliojaliwa, na hii yote iwawezeshe kutekeleza utume huo kama anavyokusudia Mungu mwenyewe. Anasema pia kuwa alimsihi sana Bwana amwondolee jambo hilo, ila Bwana akamwambia, neema yangu ya kutosha. Ndiyo kusema Mungu ana namna yake ya kujibu maombi ya mwombaji. Anaweza asiondoe shida, bali akampa mwombaji neema ya kuibeba na kukabiliana na shida yake. Anaweza asiondoe shida, ila akampa mwombaji faraja kubwa ya neema yake, faraja ambayo huenda hata wale wasio na shida wasiwe nayo. Anaweza akatumia shida hiyo kama namna ya kumfundisha mwombaji kumtegemea zaidi yeye na kutafuta zaidi neema yake maishani. Mwisho anaeleza, uwezo wangu hutimia katika udhaifu. Ni wazi udhaifu anaozungumzia hapa sio ule wa dhambi, kwa sababu Mungu haifurahii dhambi japo hamtupi mdhambi. Ni udhaifu wa kutokuwa na uwezo wa kuyatenda ya kimungu, ili daima mkono wake Mungu uonekane katika watumishi anaowachagua na kuwatuma. Katika Injili, Yesu anarudi Nazareti, nyumbani kwake alipokulia, na siku ya Sabato anaanza kufundisha katika sinagogi. Tofauti na maeneo mengine ambako watu walipomuona hata njiani wakamzunguka akaanza kuwafundisha, inaonekana huku kwake walimuona wa kawaida tu, ndio maana akasubiri hadi siku ya Sabato walipokuja katika sinagogi. Hata siku hiyo walipomsikia akifundisha hawakumuona kama nabii, bali walihoji kwa mshangao, amepata wapi huyu haya yote? Wakimwita kwa jina la kazi ya baba yake mlisi seremala na ndugu zake walio wafahamu. Ndipo Yesu akasema, nabii hana heshima katika nchi yake, katika jamaa zake na nyumbani kwake. Ndugu msikizaji na msomaji wa Vatican News, maandiko haya matakatifu yanatuonesha kuwa utume wa unabii ni utume ambao una madai yake. Kwanza kabisa, unamdai anayeupokea utume akumbuke daima hali yake, kwamba anaitwa na Mungu ili hali yeye mwenyewe akiwa na mapungufu yake kama binadamu. Mapungufu hayo yaweza kuwa ni ya kimwili kama vile udhaifu wa afya ya mwili, yaweza kuwa ni ya kiroho kama vile kusongwa na visawishi hadi kuanguka dhambini, na wakati mwingine kuanguka mara kwa mara, au yaweza kuwa ni madhaifu ya kijamii kutokana na jamii yake na ile inayomzunguka. Ndivyo alivyokuwa mtume Paulo, na ndivyo anavyoeleza katika somo la pili. Hivyo anaalikwa kuupokea utume na kujitahidi kuutekeleza kwa unyenyekevu mkubwa, huku akitumia neema zinazoambatana na utume wake kwa ajili ya kutiisha vilema vyake na kuzidisha mapambano yake binafsi dhidi ya madhaifu aliyonayo. Ujumbe wa Mungu huwa si ujumbe unaopokeleka kwa urahisi. Historia na hulka ya binadamu imeonyesha hayo. Wako manabii wengi tangu enzi za Agano la Kale waliofukuzwa, waliofungwa, waliopigwa na hata kuuawa kwa sababu ya kutekeleza utume wao. Hata sasa, mjumbe wa Mungu na utume wake kwa ujumla haupokeleki kiraisi, si na watu binafsi, si na taasisi hasa za watawala. Watu wako tayari kukabidhi hatima ya maisha yao kwa mfano kwa mwanasiasa kuliko kwa mjumbe wa Mungu. Watakuwa tayari kushiriki katika sherehe na starehe mbalimbali na hata kugharimika sana kwa ajili yake kuliko kusaidia utume wa mjumbe wa Mungu. Na wengine watakuwa tayari hata kusaliti imani kwa Mungu na kusaliti utume kwa wajumbe wake ili kulinda maslahi binafsi. Ujumbe wa Mungu si ujumbe unaopokeleka kwa urahisi. Hii inamdai mjumbe wa Mungu kumkazia macho daima yeye aliyemtuma, kumtanguliza yeye mbele na kuweka matumaini yake yote kwake. Neno la Mungu kwa wajumbe wake wote daima ni usiogope. Ndiyo kusema usiyumbe yumbe, usitekereke, kwa maana Mungu aliyekutuma atakuwezesha kukamilisha utume wake. Kristo nabii wa agano jipya na la milele ameunganisha utume wa unabii katika ukuhani wake na katika ufalme wake. Yeye anawashirikisha kazi hizi tatu za unabii, ukuhani na ufalme, wote wanaobatizwa na kukiri imani kwake. Kwa namna ya pekee, wale wanaopokea daraja takatifu, anawawezesha kuzitenda kazi hizi kwa nafsi yake mwenyewe ndani ya kanisa. Tuliombee kanisa liendelee kuwa ni sura ya kinabii katika ulimwengu leo. Tuwaombee wahudumu wa daraja wanaotekeleza utume wa unabii kwa nafsi ya Kristo, wajazwe na fadhila ya unyenyekevu na ya ujasiri wa kitume ili wasiumbe, wasitishwe na wasiogope kutekeleza utume wao wa kinabii. Na tuwaombee wote wanaoshirikishwa utume wa unabii kwa ubatizo ili wawe ushuhuda katika ulimwengu huu leo. Kipindi hiki kinaletwa kwako kwa ushirikiano madhubuti kabisa wa Padre William Bahitwa, Sister Agnes Mwanajimba, Padre Richard Mjigwa nami Padre Celeste Nyanda. Tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Christus. Yesu ni mwema.